Oabolana toko faharoapolo. Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toka, koa izay miraikiraika azony izany dia tsy endry. Ny fampitahoran'ny mpanjaka dia toy ny vero ny liona tanora, izay mampatezitra azy dia mankahadoza hiatra amin'ny ainy. Voninahitry ny olona ny analavitra ny ady, fa ny adala rehetra kosa misafoaka. Ny malaina tsy mety miasa miririnina, ka dia angataka izy raha fararano fa tsy hahazo. Rano lalina ny hevitra ompon'ny olona, fa izay manantsaina dia mahay manovo azy ihany. Maro ny olona samy miderany soa ataon'ny tenany avy, fa izay olona mahatoky, iza moa no mahita azy? Izay olona marina mandeha amin'ny fahitsiny, sambatra ny zanany mandimby azy. Mipetraka eo amin'ny seza fitsarana ny mpanjaka, ka mikororoka manaisitra ny ratsy rehetra ny masony. Iza ny mahazo manao hoe, efa nahadio ny foko aho ka madio tsy manana ota? Ny vato mizana samy hafa sy ny vata famarana samy hafa dia samy fahavetavetana eo mason'i Jehovah. Na dia ny zaza aza dia mampiseho amin'ny fanaony na madio sy mahitsy ny fitondrantenany. Ny sofina mandre sy ny maso mahita dia samy nataon'i Jehovah avokoa. Aza tia toromaso ianao fa ndreo tonga malahelo. Airato ny masonao dia ho voky hanina ianao. Ratsy, ratsy hoy ny mpividy, tanjo noho ny lasa izy dia mandoka tena. Ao ihany ny volamena sy ny voangy betsaka, fa ny molotra misy fahalalana no ravaka soa. Alao ny lambany, fa efa niantoka olo-kafa izy, ary tano hosolon'ny vahiny ny antoany. Mamin'ny olona ny hanina azo amin'ny fitaka, kanjo ho feno fasika ny vavany any amparany. Ny hevitra rehetra dia aoro ny fisainana, ary ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra fenina, koa aza miraharaha amin'izay mibetibety foana. Izay manozina ny rainy na ny reniny dia ho faty eo amin'ny alipito ny jirony. Ny arena malaky azo foana eo am-boalohany dia tsy ho tahina ny amparany. Aza manao hoe amala ny ratsy nataony aho, fa andrasy Jehovah, fa izy no hamonjy anao. Fa vetavetany eo mason'i Jehovah ny vato samihafa, ary ny mizana mandainga dia tsy tsara. Avy amin'i Jehovah ny tian'ny olona, ary ataon'izay olombelona ahoana no hahafantatra ny lalany. Fandrika amin'ny olona ny malaky manao hoe zavatra masiny ity, ka noho ny vita ny voady vao mamototra. Ny mpanjaka endry mikororoka manaisitra ny ratsy fanahy, sady mitarika ny godia fivelezana eo amboniny. Jiron' Jehovah ny fanahan'ny olona, hitsilovana ny hefitrefitra rehetra ao am-po. Famindram-po sy fahamarinana no miaro ny mpanjaka, ary ampitoheriny amin'ny famindram-po ny seza fiandrianany. Voninahitry ny zatovo ny fahatanjahany, ary ravaky ny ati-panahy ny volofotsy. Ny fampangiry firiana dia mahafaka faharatsiana, ary ny kapoka mahadio ny hefitrefitra ao an-kibo.